Gauza gutxi aldatu dira Greziako Kios uharteko errefuxiatuen kanpamenduan 2021 batean bisitatu nuenetik. Uhartea Turkiatik 11 kilometrora dago. Ordu bete ferrian eta 4 ordu inguru zortea balin badaukazu lagun pilatutako plastikozko ontzi batean. 17 urteko neska batek kontatu digu berak eta beste gazte talde batek 4 egun eman dituztela basoan ezkutatuta itsasoa zeharkatu ondoren. Greziako poliziak Turkiara deportatu egingo dien beldurrez. Diotenez, herrialde horretan ez dira gizaki gisa tratatzen. Egun hauetan temperaturak 5 gradu ingurukoak dira eta hezetasuna ia 110%-koa da. Ezin dut ulertu nola iraun duten bizirik. Baina argi dago zergatik ihes egiten duten Somaliatik. Gerra zibileko urteak, jihadismoa ikasteko ezintasuna eta ia 4 milioi pertsona mugiarazi dituen 40 urteko lehorterik larriena. Ondoan, 20 urteko neska urdun batek hotzaz dartarka kanpadenda erraldoi moduko batean igaroko du gaua, kanpokoaren antzeko temperaturan. Somaliako eta Palestinako adingabeak ugari dira errefuxiatuen kanpamendu honetan, nun gobernuz kanpoko erakundeak bakar batek sarbidea duen. Euskal Herriko itsas salbamendu humanitarioa da. Aita Mari erreskate ontziarekin lan egiten duen bera, baina Greziako gobernuak gero eta zailagoa egiten ari zaio bertan osasun arreta eskaintzen jarraitzeko. Bitartean, Mohamed Palestina arra bezalako neskamutilek tristura hitz egiten dute alde egin behar izan duen herrialdeaz eta atzean utzi duen familiaz. Eta kontatzen du Greziako lurra zapaldu bezain laster poliziak esan ziola Europako arauak jakin behar zituela eta ukabilkada bat eman ziotela. Aurten Israelek 36 Palestinar hil ditu eta apartheid egoeran jarraitzen du. Zure bizitzak horrelakoa balira etxe eta familia utziko zenituzke?